Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Někdy závidím posluchačům, že některou skladbu mohou slyšet poprvé. Co bych já dal za to slyšet poprvé, třeba Chopinova Šerce nebo balady? To už nikdy nezažiju. První setkání s tou hudbou vám často umožní vidět to podstatné, říká náš dnešní host ve vizitce, klavírní mistr, pedagog a také nový ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek. Vítejte, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Akademie muzických umění v Praze. Svou studijní kariéru obohatil ještě o studia na londýnské Guildhall School of Music and Drama. Během své umělecké dráhy vystupoval s předními světovými orchestry, včetně berlínské filharmonie pod vedením Sira Simona Rattla. Je držitelem mimo jiné prestižní BBC Music Magazine Award a jeho specializací je interpretace české hudby, zejména děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Má také bohaté zkušenosti jako pedagog, ať už při vedení nejmenších klavíristů v Akademii Menard nebo vysokoškoláků na HAMU. V červnu se stal novým ředitelem Pražské konzervatoře, která patří k nejstarším hudebním školám v Evropě. Tak pane Kahánku, ještě jedna vaše citace. Docela se těším na to, že trochu změním těžiště činnosti a že se za nějakou dobu budu ke klavíru těšit zase o malinko víc, to jste přiznal ve Vltavské mozaice. Opravdu, protože vypadá to, že práce ředitele přece jenom bude trochu větší úředničina.
Je to tak, na druhou stranu není to zdaleka jenom úředničina, je to taková systémová věc, která má v sobě i docela dost kreativy. Samozřejmě docela dost podpisů, ten ranní rituál, když člověk přebírá poštu a dělá ty maily, tak ten tam samozřejmě je. Ale mně se právě líbí, že ta práce je komplexní a že spousta věcí, které člověk léta třeba se mu zdály, že nejsou ideální a jak my Češi říkáme, nadával na ně upiva, tak teď má možnost je nějak prostě systémově ovlivňovat. Navíc bych řekl, že už funguje to, co jsem říkal v tom citátu, že opravdu, když mám koncert a když jdu cvičit na koncert, tak se opravdu k tomu klavíru velmi těším.
Aha, takže potřeboval jste tuhle pauzu, aby vám třeba ty prsty běhaly spíše po klávesnici u počítače než u klavíru?
Já jsem pauzu vyloženě úplně neměl, i za prázdniny nějaká vystoupení byla, byl jsem na festivalu v Německu a hrál jsem nějaké recitály u nás, ale spíše to, že ta hlava není opravdu zaměřená jednostranně a že musí přepnout, tak mě zatím dělá moc dobře.
Vy jste nastoupil do funkce 23. června, čili to byl týden do prázdnin, teď je to třetí den nového školního roku. Tak co vás bezprostředně čeká ve funkci ředitele konzervatoře?
Bezprostředně vlastně dobíhá to spuštění školního roku, to znamená takové to ty věci, které si musí sednout, už mám za sebou ty první projevy, ty zahajovací pedagogické rady. Máme za sebou poměrně žhavou prázdninovou agendu, máme nové některé směrnice, úplně nový školní řád, došlo k nějakým personálním změnám v týmu toho užšího vedení a teď vlastně začíná takový ten normálnější běh školy s tím, že samozřejmě ale některé věci chceme koncepčně měnit, takže budou tam například revize školních vzdělávacích plánů a takové věci. No a samozřejmě mě čeká zahájení studia pro ředitele, což je zákonná povinnost.
Mm. No vy ale nastupujete po poměrně turbulentní době na Pražské konzervatoři i to vám vlastně radní, kteří vás zvolili 10 hlasy z 11, chtěli, aby se vlastně ta situace sklidnila, aby vy jste ji sklidnil, ale trochu nemáte znevýhodněnou pozici těmi peripetiemi okolo výběru, když jste byl sice vybrán do funkce, ale v konkurzu jste neskončil na tom prvním místě.
To samozřejmě mám, ale já si myslím, že prostě teď není čas se obracet k minulosti, teď je čas prostě dělat ty věci a snažit se tu situaci uklidnit. Zatím se zdá, že se žádné turbulentní věci nevyvrbily během začátku roku, tak doufáme, že to tak zůstane.
Vy jste si právě i, promiňte, jako zástupkyně pro studijní záležitosti ponechal právě Veroniku Veslovou, která zvítězila v tom předchozím konkurzu, takže to je i vaše cesta, jak zahledit příkopy.
Ano, to je přesně moje cesta. Já nechci rozdělovat tým konzervatoře na takové to my a oni, protože myslím, že to je princip, který dlouhodobě nemůže fungovat nikde. Asi vidíme i v politické situaci, že je to spíš ku škodě a tudíž i na konzervatoři myslím, že tím společným jmenovatelem není jenom nějaké abstraktní dobro, ale tím společným jmenovatelem jsou studenti, kvůli kterým ta škola už přes 200 let existuje a jako na úzkém a láskyplném vztahu k ním se shodneme úplně všichni napříč názorovými třeba rozdíly.
Nikoliv abstraktní dobro, ale studenti, co tedy potřebují, studenti Pražské konzervatoře z vašeho pohledu teď nejvíce a co chcete koncepčně měnit? Vy už jste tedy k tomu dával některé rozhovory před prázdninami?
Studenti Pražské konzervatoře samozřejmě potřebují skvělé pedagogy, které mají na konzervatoři. Ten sbor je opravdu plný jako blištivých jmen, za což jsem strašně rád. A potřebují samozřejmě klid na práci, potřebují uměleckou svobodu, což neznamená, že jako budou chodit do školy jak do holubníku, to samozřejmě ne, ale potřebují vědět, že tím hlavním kritériem je to, jak oni budou na té škole šťastní, co se naučí a jak budou potom uplatnitelní v praxi, ať už to bude v jakékoliv roli, kterou ten obor nabízí. A když budu konkrétnější, tak co si myslím, že teď na Pražské konzervatoři aktuálně potřebují a co bohužel nemůžeme dělat hned, co budeme dělat během toho prvního roku, dvou, tak je revizi učebních plánů a rozvrhu, protože oni skutečně v některých ročnících a v některých oborech se velmi blíží nebo už jsou prakticky na tom zákonném maximu 40 hodin týdně, což samozřejmě je za prvé hodně a za druhé konzervatoř má to specifikum, že ta domácí příprava se neomezuje samozřejmě jenom na ty teoretické předměty, ale že tím hlavním těžištěm bývá ten hlavní obor, který samozřejmě vyžaduje mnoho hodin přípravy, mnoho hodin cvičení. A v momentě, kdy oni v té škole opravdu jsou od rána do večera, mají ten rozvrh různě v uvozovkách děravý, tak a navíc samozřejmě Pražská konzervatoř, byť má 3 budovy, tak je nacpaná k prasknutí, takže nevždy mohou v těch rozvrhových oknech cvičit. Čili bez revize rozvrhu a bez aspoň částečného ulehčení v těch učebních plánech si myslím, že prostě ta jejich situace není komfortní a že potřebují více času na to cvičení.
To mě právě velmi zajímá, to specifikum středoškolského uměleckého vzdělávání, jako je třeba konzervatoř, jak se dá skloubit, teď vy jste na to narazil, řekněme, to všeobecné vzdělání, to gro, aby bylo obstojné, aby bylo takové, jaké má být a zároveň právě ten nástroj, to cvičení. Takže budete ubírat z toho všeobecného vzdělání?
Ono tam je samozřejmě všeobecné vzdělání, to všeobecné, čili to jsou předměty, jako je český jazyk, literatura, jako jsou cizí jazyky. Ty jsou tam naprosto srovnatelné s jakýmkoliv pražským gymnáziem, jak co do hodinové dotace, tak troufám si říct, co do úrovně. Naší výhodou, ale samozřejmě v jistém smyslu to může být i nevýhoda té úzké specializace, je to, že my na konzervatoři nemáme matematiku, nemáme tam fyziku, chemii, tyhle ty odborné předměty, které jsou zpravidla, mají vysokou hodinovou dotaci a jsou pro mnoho lidí dost strašákem a tudíž jsou...
To často jdou kvůli tomu třeba na konzervatoři.
My teda doufáme, že to není kvůli tomu, ale...
Je řečeno tak, s velkou mírou nadsázky.
No, takže prostě na tyto hodiny se i běžný posluchač Gimplu asi jako velice pečlivě připravuje. A my tam tyto předměty nemáme, ale zase tam máme to hlavní těžiště toho hlavního oboru, který je samozřejmě tím hlavním důvodem, proč člověk jde studovat konzervatoř. A pak je tam samozřejmě spousta předmětů, které jsou, řekl bych, odborné. To znamená, ať už jsou to různé hudební teorie, dějiny hudby, intonace a pak z toho vycházející různé speciálnější předměty. Každý obor to má taky trošku jinak. Takže my rozhodně nechceme ani nemůžeme ubírat nějakých všeobecných předmětů, protože samozřejmě nechceme, aby naši absolventi byli těmi fachidioty příslovečnými, ale naopak chceme z nich vychovávat komplexní osobnosti. Ale musíme se opravdu na ty učební plány podívat zevrubně a zjistit, jestli třeba náplň některých předmětů se nedubluje nebo jestli se tam prostě nedá něco maličko ubrat, tak aby opravdu ten prostor na samostatnou přípravu byl větší.
Ještě je tu vlastně, co se týká vlastně věku studentů konzervatoře, také ta citlivost, že jsou zrovna v tom věku, kdy se může dít řada věcí i jaksi v jejich vývoji uměleckém, osobním. Vy máte zkušenost s tím právě třeba z Akademie Menard, tam jsou ty nejmenší talenty, ale pak právě i z HAMU. Tak jak tady vnímáte, jak vést právě konzervatoristy?
Můžu říct, že ten fakt, že vlastně ta konzervatoř se kryje s tím nejcitlivějším věkem a pro kariéru hudebníka vlastně nejdůležitějším věkem, protože ty požadavky na vzdělání a úroveň mladých hudebníků, zejména těch nejtalentovanějších, tak vlastně se posouvají neustále do nižších a nižších věkových skupin. Takže se dá dneska říct, že ta konzervatoř je vlastně absolutně rozhodující, protože tam přicházejí ty děti fakt v těch 15 a odcházejí po absolutoriu ve 20, nebo někdo jde třeba dřív už po maturitě v 18, ale vlastně toto, co se na konzervatoři zasadí, tak to na té vysoké škole se nějakým způsobem třeba zpřesní nebo to nasměrování se prohloubí, ale opravdu to základní směřování kam a do jaké sféry té naší branže ten mladý umělec půjde, tak to se rozhoduje z velké části na konzervatoři. A taky tam samozřejmě, jak správně říkáte, probíhá dost zásadní osobnostní vývoj od toho talentovaného dítěte, které třeba předtím studuje v tom Menartu, do toho mladého umělce, který samozřejmě musí převzít velmi brzo zodpovědnost za sebe jako za člověka, ale i jako za umělce, to znamená obhájit si ten svůj umělecký výkon na pódiu či na jevišti. Takže v tomhle je právě další věc, že my u některých předmětů chceme, zejména třeba těch pedagogických nebo těch, které vychovávají opravdu toho mladého hudebníka i v těch sférách mimo hlavní obor, tak tam se chceme velice zaměřit na tu náplň výuky, tak, aby ten posluchač a posléze absolvent Pražské konzervatoře byl skutečně co nejkomplexněji vybaven. Protože někdy se stává dnes, že třeba absolventi uměleckých škol jsou třeba brilantní ve svém hlavním oboru, ale většinou mají opravdu to zaměření hlavně na ten hlavní obor. A třeba někdy se podceňuje příprava pedagogická. Protože samozřejmě ne všichni absolventi konzervatoří nebo potom i vysokých škol uměleckých, ne všichni pak budou stát nebo sedět na tom pódiu a hrát solově. Spousta jich bude hrát v orchestrech, že jo, příprava partů a podobně. Spousta jich bude učit, opravdu velmi, velmi velká většina se bude nějakým způsobem věnovat pedagogické činnosti. A toto my nechceme, aby bylo vnímáno jako nějaký plán B nebo C, ale aby to byl skutečně naprosto relevantní kariérní cíl. To je další věc.
Promiňte, pane Kahanku, že vlastně to je tak, nebo asi to je přirozené, že to těžiště, když jde student, nevím, studovat klavír třeba, takže to těžiště má, že se vidí na těch koncertních pódiích a že zkrátka to, že by někde učil potom klavír, není úplně to gro, jak to chcete změnit, že to nebude plán B.
Myslím si samozřejmě, ta prvotní motivace je, jak říkáte, to je jasné. Domnívám se, že tím způsobem není nějaká násilná změna, ale to, že se prostě o těch věcech mluví a že se těm studentům dává to zrcadlo reality dostatečně včas, ale že se jim dává s tím, ale pojďme se prostě připravit na více možností. Protože když člověk vsadí vše na jednu kartu, tak mu ta karta může vyjít, ale samozřejmě konkurence, konkrétně když jste zmínila v tom klavíru, tak tam je doslova kanibalistická. A když pak se náhodou ten ultimátní cíl v podobě toho sola úplně nezdaří, tak samozřejmě člověk je, ale má za sebou spoustu let studií hudby, tu hudbu miluje, chce to nějakým způsobem dělat a těch možností, jak se uplatnit i mimo toho plnotučného sola nebo řekněme docílit nějaké kombinace těch disciplín, tak aby člověk se bez problémů uživil a přitom ho to bavilo, může být velice pestrá, ale na tu musím za A jako absolvent té školy znát dobře tu branži a vědět ty možnosti, protože divila byste se, kolik i absolventů třeba vysokých hudebních škol, já jsem byl jeden z nich, pohledem zpátky o tom celém oboru a o možnostech uplatnění se v něm i mimo jenom to solové hraní, jsem toho vlastně věděl strašně málo.
No a to mi řekněte, má klavírista, který tedy není prototypem orchestrálního hráče, má jinou možnost, než být tedy solový hráč a pedagog?
Určitě má. Zažil jsem mnoho případů. Jednak je tady samozřejmě velká oblast komorní hry. A ta komorní hra je samozřejmě od té špičkové, kdy opravdu pianisti hrajou s těmi solovými hvězdami. Mohou hrát v různých souborech, existují ustálené soubory, existují klavírní kvartet a klavírní tria samozřejmě. Znám spoustu pianistů, dneska mladá tria, třeba Trio Boemo, dělají krásnou mezinárodní kariéru. A čili ta komorní hudba je velký segment, ale patří do ní vlastně i třeba komorní hudba, kdy třeba pedagog na základní umělecké škole hraje, má jako část úvazku třeba korepetici, z které se pak často u některých velmi talentovaných mladých lidí vyvine ta komorní hra, oni si velmi jako krásně aktivně zahrajou, je to pro ně výborná realizace. Další věc je třeba, že dneska se v rámci klasické hudby poměrně hodně specializuje, ten trend vlastně je už dlouhodobý, takže dneska máte nejenom klasické hudebníky toho, řekněme, mainstreamového rozptylu klasicko-romantického, ale máte specialisty na starou hudbu, tam je veliký prostor. Znám také původně třeba klavíristy, kteří se přeškolili na hammerklavír, na čembalo a tak dále. Dále velké uplatnění může být naopak v soudobé hudbě, která je dneska otázkou taky značné specializace. Znám studenta, který se původně jako chtěl etablovat v tom klasicko-romantickém systému, úplně to nevypadalo a on se vyvinul nakonec dnes v jednoho z velmi prestižních a velmi žádaných pianistů právě v té soudobé hudbě. Takže těch možností opravdu hodně a často se dají velmi, velmi dobře kombinovat, ale předpokládá to samozřejmě za A zapálení a pilnou práci a za B opravdu znalost toho oboru.
No tak říká Ivo Kahánek, klavírní mistr, nový ředitel Pražské konzervatoře, a jako takový nám také vybral perfektní hudební dramaturgii a my si dáme tady klasiku klasika, to Johanna Sebastiana Bacha, a je árii z kantáty Vlastimir Behakt, Ovce se můžou bezpečně pást. Proč jste ji, pane Kahánku, pro nás vybral?
Je to jedna z mých oblíbených Bachových árií a je na ní, myslím si, krásně vidět, protože já jsem ji samozřejmě hrál i na klavír, a je na ní krásně vidět, že Bachova hudba je vpravdě absolutní a že její kráse neubírá nic na tom, jestli je hraná orchestrem, zpívaná sborem nebo hraná na klavír.
Arie z Bachovy lovecké kantáty dozněla ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybral ji pro nás nový ředitel Pražské konzervatoře, klavírní mistr Ivo Kahánek. Budeme rádi, pokud napíšete své dotazy, podněty. Připomínám naši adresu vizitka@rozhlas.cz. A mě ještě zaujalo, a vy už jste to naznačil, pane Kahánku, že v čele konzervatoře chcete víc klást důraz na svobodu a osobní zodpovědnost studentů a studentek. Tak jak ale vyvážit na jednu stranu ten potřebný drill a svobodu? Protože ta disciplína je určitě velkou součástí toho, aby vůbec tu byla nějaká úspěšná kariéra. Tak dá se to nějak skloubit? Protože bez něj zase, promiňte tedy, ale že aby bez něj zase ten drill může ubrat tomu projevu, že?
Je to přesně, jak říkáte, a je to jako denodenní práce s lékárnickými váhami, protože vlastně už od útlého věku, a znají to dobře pedagogové na základních uměleckých školách, známe to i my v Menartu, že na jednu stranu to dítě nebo později mladý umělec potřebuje vysedět neuvěřitelné hodiny, pokud to má mít prostě profesionální parametry a pokud má být konkurenceschopný. Na druhou stranu existuje cosi jako vnitřní oheň, něco jako touha, která je vlastně základní složkou talentu vůbec, dokonce se dá říct, že v něčem je to synonymum. A samozřejmě bez tohoto ohně vůbec nemá smysl cokoliv na ty nástroje provozovat. A samozřejmě existuje nebezpečí, a to zejména u těch dětí a mladých lidí, že když se to přežene s tím drillem, že se může uhasit ten oheň. Ale naopak samozřejmě, když se spolehneme jenom na ten oheň, no tak pak v těch 18-20 zjistíme, že máme profesionální rezervy, které už jsou nedohnatelné ve srovnání s konkurencí. Samozřejmě jednoduchý recept
kalibrace
to není.
Kalibrace na miskách vah.
Je to kalibrace na miskách vah. Strašně tam záleží samozřejmě hlavně na těch mladých lidech samotných. Vycházíme z toho, že oni šli na tu konzervatoř, aspoň jsem o tom přesvědčen, proto, aby se skutečně mohli věnovat té hudbě, protože je to pro ně něco jako vzduch, který dýchají. Je to pro ně naprostá jako životní nutnost. Tím samozřejmě neříkám, že všechny nás jako postihla někdy v životě to, že se nám někdy nechce vstát z toho z gauče a jít cvičit, to je samozřejmě jasné. Ale jde o to, jako vyvážit nejenom ten, řekněme, volný čas a práci, ale jde o to taky vyvážit právě třeba ty teoretické věci, které jsou taky nutné, jak říkám, nemůžeme z nich vychovávat příliš úzce zaměřené osobnosti, a práce na tom hlavním oboru. Navíc samozřejmě konzervatoř nabízí spoustu věcí, jako jsou různé mistrovské kurzy. V průběhu studia máte spoustu možností soutěžit, srovnávat se, zjišťovat, jak na tom jsem, jako ve srovnání s tou konkurencí. A to všechno jsou věci, které vlastně jako pracují s tím zaujetím a s tím ohněm toho mladého umělce. Čili netvrdím, že i určitá jako sebedisciplína nebo disciplína ze strany toho pedagoga, který by měl připomínat, ano, měl bys prostě toto zvládnout a odsedět u toho nástroje to a to. Ale myslím si, že víc funguje právě to zaujetí tím, že ten žák dostává ty nové impulzy a že má pocit, že to má smysl, že to určitě k nějakému uplatnění prostě povede. Ano. A tady už jako začíná role nás jako managementu té školy, abychom ve spolupráci s pedagogy zajistili dostatek těchto impulzů, tak aby ti studenti viděli, že přestože jsou v České republice, takže prostě mají platformu, a Pražská konzervatoř v tomto nesporně má tu pozici, že prostě mají platformu k tomu, že i na ten masterclass za nimi přijedou třeba velké hvězdy a prostě budou se jim věnovat.
Víte, ale na tom klavírním olympu, řekněme, fouká asi trochu ostřej než třeba na jiných, myslím, jiných oborech, jiných nástrojích hudebních. O tom ještě budeme mluvit, ale sám jste zmínil tu konkurenci a řekl jste třeba, že s klavíristy z Japonska nebo Číny nebo Koreje, kdy tamní děti vykazují opravdu neuvěřitelnou technickou úroveň, se může stát, že Češi a Češky, možná i další evropští hráči a hráčky, zmizí z pódia. Vy jste se stal předním světovým pianistou. Tak jak se vám to podařilo v té konkurenci?
Já vám děkuji, nicméně je třeba si taky uvědomit, že ta konkurence se vyvíjí. A že ono vlastně, jako každá další generace, je konfrontovaná s ještě ostřejší konkurencí než ta předchozí. To je první věc. Druhá věc ale je ta, že zase samozřejmě ten nástup zejména východoasijských zemí je opravdu jako enormní a je už dlouholetý a samozřejmě i úroveň jejich pedagogů raketově vyrostla, protože ta generace lidí, kteří je připravujou, tak samozřejmě mají za sebou prestižní evropské a americké univerzity. Ale i tak si myslím, že pořád, když si vezmeme tak klasická hudba, já zde tady nechci mluvit jenom o hudbě, protože na konzervatoři se samozřejmě studuje i herectví a zpěv a tak, ale klasická hudba jako taková by se dala synonymně říct, že je to vlastně evropská hudba. To znamená, že ty danosti, to, že ta hudba vyrůstá opravdu bytostně z evropských kořenů, to je věc daná, myslím si, že ji máme
deviza
v DNA.
Pro evropské
a to je hráče, velká deviza pro evropské, nebo řekněme západní hráče. A samozřejmě na nás je, jestli ten náš oheň, jestli to naše zaujetí, které se nám řečeno slovy Karla Havlíčka Borovského, aby se nám do těch rukou dostatí ráčilo, tak
to už je samozřejmě, technické úrovni,
to už je samozřejmě na nás. To už je samozřejmě na nás a musíme si toho být vědomi a ne spokojovat se s tím, co se ještě před nedávnem říkalo, že pokud si smím dovolit tady takový nejapný vtip, tak se říkalo mezi muzikanty, jaký je rozdíl mezi evropským a asijským pianistou. A ta odpověď byla, že... Ne, špatně, řekl jsem to špatně. Jaký je rozdíl mezi asijským pianistou a šicím strojem? A ta odpověď byla, že asijský pianista je přesnější, ale šicí stroj má lepší výraz. Tak to je samozřejmě věc, která je jako vtipná.
Nekorektní teď.
Velmi nekorektní. Svým způsobem vtipná, ale v dnešní době už vlastně nevystihuje podstatu věci. Protože opravdu přestože pianisté z Asie, nebo obecně hudebníci z Asie, že jsou, samozřejmě jejich technická svrchovanost a kompetence je neuvěřitelná, protože opravdu jako té práce do toho investovali strašně moc, ale je vidět, že oni se za ty generace jako učí pracovat i na těch výrazových věcech a dneska slyšíte na těch vrcholných soutěžích spoustu jako výkonů, které jsou i výrazově na ohromné úrovně, když zavřete oči, tak nevíte, jestli to hraje Evropa nebo Aziat.
Říká ředitel Pražské konzervatoře Ivo Kahánek, je hostem dnešní vizitky. Budeme pokračovat zase hudbou, ale teď možná překvapivě Karlem Plíhalem a písničkou Ráda se miluje, ráda jí. Tu jste vybral proč?
Tu jsem vybral, protože je to jednak moje oblíbená, zejména je to velmi oblíbená píseň mojí snoubenky.
Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu a budeme rádi, když našemu dnešnímu hostu, řediteli Pražské konzervatoře Ivu Kahánkovi, pošlete nějaký dotaz nebo podnět. A my pokračujeme v našem rozhovoru. Mluvili jsme o tom výrazu, o tom, jaké to je vlastně, aby ten projev, ta interpretace byla co nejlepší. A vy právě, pane Kahánku, jste považovaný za jednoho z nejpůsobivějších klavíristů své generace a právě i pro tu interpretaci, protože jsem si přečetla, že je pověstná nevšední emocionální silou a hloubkou, že umíte okamžitě navázat citovou vazbu s publikem, kterou dokážete náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu. Jak k té interpretaci přistupujete, protože to je opravdu svébytná?
Ono se tohle, o tomhle se těžko mluví, protože ten důvod je v té interpretaci samotné, jo? Protože hudba svým způsobem začíná tam, kde končí slova, kdybych to řekl nějak vzletněji. Takže není to tak, že bych já nebo někteří kolegové měli nějaký recept, jako a teď udělám toto a dám ten prst takhle a ta interpretace bude působivější. Ale myslím si, že pro mě aspoň to tajemství tkví v tom, o té interpretované hudbě jako vědět, a teď v tom slově vědět zahrnuju i to cítit, absolutní maximum. To znamená postihnout nejenom ty věci, které o té hudbě vím jako faktograficky, které o ně vím, když si zanalyzuju z hlediska jako teoretického, ale snažit se proniknout opravdu do toho vnitřního obsahu, což je samozřejmě pole dosti metafyzické. Některé zákony to má, ale mezi nimi je poměrně dost prostoru. A samozřejmě taky záleží, jakého autora hrajete. Jsou autoři, u kterých je ta interpretační tradice natolik silná, že toho prostoru je tam, řekněme, méně. Pak jsou autoři, kde jako můžete trošku více popustit úzdu té vlastní fantazii. Ale všude je tím základním korektivem opravdu ten, řekl bych, abstraktní rozhovor s tím skladatelem, s tím tvůrcem a jeho světem.
K tomu směřovala i moje otázka, protože si říkám, že přece jenom určitě máte vlastní invenci a nějak se vcítíte a pak se to promítá do toho, jak interpretujete, ale určitě něco je dáno, ať už tou interpretační praxí, historií, zároveň partiturou, Tak a jsou tu i různé techniky, protože mě třeba zaujalo, že vám i pedagogové říkali o tom, že máte mít jakýsi puls v palci, u nohy, vy zaměřujete někam pohled, tak to tomu směřovala také moje otázka, jaké jsou ty techniky.
Tohle už jsou pak jako věci konkrétně, které směřují už ne k tomu tolik, co hraju, ale jak toho dosáhnu. To znamená, už je to ta technologie. A ta technologie vychází z toho, že o tom by vám možná lépe tady pohovořil třeba profesor Kolář nebo někdo, kdo se specializuje na lidské tělo z tohoto pohledu, ale my jsme vlastně jako jeden organismus, který je strašně mnohovrstevnatý a i v tom, i to prolnutí vlastně jakési abstraktní hudební představy, která čím je přesnější, tím je člověk větší umělec, zjednodušeně řečeno, prolnutí tohoto s tím technickým nebo s tím jako materiálním provedením, to znamená materializace vlastně té hudební představy a její vyjádření nějakou svalovou akcí, protože ta pak působí ten vlastní tón, tak to je fascinující pole, které si myslím, že nepřestáváme jako zkoumat jako pianisté.
Lidský stroj a ten nástroj.
Tak a zejména jako pianisté, protože klavír má to specifikum, že čistě fyzikálně je to bicí nástroj, protože ten tón vzniká úderem kladívka o struny. Ale z hlediska uměleckého, z hlediska obsahového je klavír převážně nástroj zpěvný a hlavně nástroj, který se dokáže vtělovat do nejrůznějších představ, může imitovat různé nástrojové skupiny, lidský hlas a tak dále. A tudíž na tom, jak přesná je naše představa a jak dokonale a sofistikovaně ji dokážeme převést na tu klaviaturu, tak na tom záleží, že se ten klavír, ten původně bicí nástroj, najednou dokáže na nějakou dobu opravdu přetransformovat ve výsostně zpěvnou záležitost, což vlastně fyzikálně nedává smysl, akorát, že to tak zní.
No a když tu máme na jednu stranu perfektní techniku hry a pak nějaký výraz, vy mluvíte také o dvojlomnosti obsahu a formy, což se právě třeba v té interpretaci při klavírní hře docela jaksi přímo zmotňuje. Tak jak je to s bezchybností hraní? Může si špičkový klavírista dovolit chybu?
Tak samozřejmě jsme lidé, ale je pravda, že, a já jsem to říkal v mnoha rozhovorech, že si myslím, že to základní zacílení se vlastně, když to srovnám třeba s takovým tím zlatým věkem klavíru, že jo, ve 20. století, tak se vlastně posouvá neustále víc k takové jako opravdu laboratorní přesnosti. Což samozřejmě je svým způsobem dobře, rozhodně to není chyba, je to jako úžasné, dneska opravdu živé výkony dokážou být dneska čistší než leckteré i velmi slavné nahrávky z let minulých. Na druhou stranu právě tím, že my žijeme ve věku YouTube a Spotify a všech těchto služeb, kde vy si můžete jakoukoliv nahrávku na dva kliky prostě pustit a můžete si z ní klidně jako vyjmout nějakou pasáž, poslechnout si 10krát, poslechnout si na sluchátka, poslechnout si třeba zpomaleně, když budete chtít. Tak to všechno samozřejmě směřuje k tomu, že vlastně ta čistota a dokonalá bezchybnost je jakoby zkontrolovatelnější širokým publikem než ten vnitřní obsah, který samozřejmě nelze úplně tak jednoznačně uchopit. V každém vyvolává trošku něco jiného a není prostě tak dobře kvantifikovatelný.
Čili dá se říct, že tahle přehršle toho digitálního obsahu i na poli hudby ovlivňuje hodně i to samotné živé koncertování?
Já si to myslím, jsem o tom přesvědčen a myslím, že to ani nemůže být jinak, protože prostě dneska, tak jak naše generace ještě seděla u CDček a generace před náma seděla u gramodesek, tak dneska ta dnešní generace sedí opravdu u toho YouTube a má jako dokonalý přehled a ví přesně prostě, zná přesně jako tyhle ty niance nahrávek a pouští si to opakovaně a prostě, jak říkám, ta chyba, ten kiks je daleko rozkódovatelnější než to, jestli ten vnitřní hudební obsah, jestli byl jako malinko přesvědčivější nebo malinko méně přesvědčivý. Jo? Čili když my si dneska pustíme nahrávky, já nevím, Svatoslava Richtera, které jsou prostě etalonem světové pianistiky, je to naprosto geniální, nebo Horovice, nebo kohokoliv, tak z hlediska té laboratornosti tam najdeme leckdy víc třeba drobounkých chybiček než dneska, ale přesto to, co z těch nahrávek dýchá a ta naprostá rozpoznatelnost těch interpretů prostě po pár taktech je jako neuvěřitelná a vlastně myslím si, že v tomhle je větší než třeba u hvězd dnešní doby.
Jak při tomhle obrovském tlaku právě třeba i na tu preciznost, ale zároveň na to, abyste byl něčím specifický v tom výrazu, udržet nervy na uzdě před publikem na tom koncertu, nebo nedej bože, když budeme mluvit zase zpátky o studentech, protože jste novým ředitelem konzervatoře, tak na všech těch různých soutěžích, které jsou potom klíčové pro jejich další kariéru.
Já myslím, že samozřejmě má to spoustu, mohli bychom se o tom bavit jako půl dne, ale tím hlavním bodem je neustále absolutní koncentrace na tu hudební představu a na ten svět té skladby a toho skladatele samotného. Protože jakmile vy začnete, nedej bože, na pódiu spekulovat, jako jestli udělám chybu a co se stane a jestli tam ten recenzent mě jako natře za to a jestli se to někomu nebude líbit, tak vy v tu chvíli se odkláníte od té hudby a přikláníte se k vlastnímu jako prospěchu. A tímhle způsobem vy můžete částečně uvažovat, když se připravujete na to vystoupení, protože samozřejmě tam člověk musí zapojovat i velmi racionální pohled a musí prostě uvažovat v mnoha rovinách.
V rámci tréninku to je možné?
V rámci tréninku, samozřejmě nemělo by to jako na tom stát, neměl bych být teda jako vypočítavá obluda, která jenom přemýšlí, jako co může a co nemůže udělat, aby mě za to pochválili, to určitě ne. Ale prostě když se připravuju, tak těch hledisek je spousta, snažím se tu hudbu otáčet zprava zleva a co nejvíc do hloubky, ale v momentě, kdy jsem na pódiu, tak na pódiu to je taková svatyně naše a tam my bychom měli být absolutně čistí a nespekulovat a prostě jenom stvárňovat to, co jsme do sebe teda ty měsíce a roky dali, tak tam bychom to měli prostě jako vytvořit z nuly teď a tady.
To, že se vám to daří, tak o tom svědčí i pozdrav od Michaely Marinicové, která píše, že vás má spojeného s interpretací písně Vyletěla holubička spolu s Police Symphony Orchestra, obzvlášť na Smetanově Litomyšli, že to bylo naprosto dechberoucí a stále se to paní posluchačky niterně dotýká. Tak to jenom ještě takhle pozdrav. My děkujeme za něj a zahrajeme si zase, co pro nás Ivo Kahánek připravil jako další, nebo vybral jako další skladbu, a to France Schuberta, Markéta u Přeslice, tak jenom také, jestli uvedete dvěma slovy pár slovy.
To je moje oblíbená nahrávka a taky můj oblíbený autor. A já bych to připodobnil k tomu, jak jsem před chvíli tady mluvil, že klavír dokáže napodobit různé nástroje a také lidský hlas. A myslím, že třeba konkrétně tvorba Schubertová, ať už pro klavír, nebo jeho písňová tvorba, z níž si ostatně tu ukázku pustíme, takže je dokladem toho, jak nádherně se opravdu klavírní zvuk s tím lidským hlasem může snoubit.
Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes s klavírním mistrem, pedagogem, novým ředitelem Pražské konzervatoře Ivo Kahánkem. A my jsme se ještě nedostali k tomu, vy máte ten svůj barokně klasický repertoár, ale také si ho rád docela osvěžíte i různými, řekněme, uměleckými fúzemi a také i soudobou hudbou. Tak co třeba rád takhle máte za osvěžení?
Máte pravdu, já si skutečně tak třeba jednou, dvakrát za rok udělám výlet do soudobé hudby, který je pro mě osvěžující, protože ten princip je zase trošičku jiný. Je tam kolikrát jiná notace, zase se musí člověk nad tím zamyslet jiným způsobem. A je to pro mě rozhodně nové, takže mám za sebou třeba Cageův klavírní koncert, kde opravdu, kdyby posluchači viděli tu notaci, tak by měli pocit, že jsou to abstraktní malby, ale ono to má svoji logiku a svůj důvod. Nebo jsem se věnoval třeba skladbám Rudolfa Komorouse, Petra Kotíka a dalších. Takže je to pro mě vítaný výlet někam jinam a myslím, že je to osvěžující. A jak říkám, je to součást klasické hudby, nedílná. A přestože když jako se zabýváte moderní nebo zabýváte se soudobou hudbou, tak i když narazíte třeba na něco, o čem za 100 let řeknou, že je to slepá ulička nebo že se to třeba nehraje, tak ale nemůžeme na to rezignovat, protože zase mezi tou spoustou hudby se najde něco, co pak ty roky přetrvá a co nás přežije.
A jak máte rád třeba takové projekty, kdy klavír překročí to svoje specifikum solového nástroje, řekněme, a je působí potom třeba jako v orchestru, což narážím teď třeba na skladbu nazvanou 11 000 strun pro 50 klavírů. Já vím, že vy jste tam také participoval, tedy spolupořadatelsky, ale tak jsou to třeba projekty, kdy 50 klavírů hraje jako orchestr, co vás baví? Takhle překračovat ty.
Ten projekt byl jedinečný, on vlastně zazněl jako součást Mezinárodního festivalu Pražské jaro a já jsem trošku pomáhal právě s tím propojením, protože 50 klavíristů samozřejmě znamenalo zapojení spousty uměleckých škol. A musím říct, že ten výsledek byl opravdu jako překvapivý a byl impozantní, přestože to určitě není, jako řekl bych, soubor, který se stane etablovaným a pro který se bude psát repertoár. Je to prostě výjimečná akce. Ale jako takto si myslím, že to bylo opravdu jako fascinující věc, která navíc spojila i pianisty, kteří se třeba nepotkají běžně.
Dívám se na ruce Iva Kahánka, které jsou ruce opravdu vpravdě pianisty, ale zároveň tedy jen tak na závěr nemohu neprozradit našim posluchačům, že vy třeba děláte tajský box, tak to teda mi vysvětlete, jak to jde dohromady.
Teď jsem teda víc než půl roku vynechal, protože opravdu ta profesionální zátěž byla časově tak náročná, že jsem to nemohl dělat a navíc dělám úplný základy. Ale myslím si, že pokud člověk nedělá vyloženě extrémně rizikové věci, jako je pro pianistu třeba basketbal nebo volejbal, kde prostě...
A tajský box je v pohodě.
Tajský box zatím mě přišel v pohodě, říkám zaprvé, teď dělám základy. A samozřejmě mám normálně velké boxerské rukavice, nemám ani ty malé třeba z MMA nebo z tajského boxu, takže používám ty co největší. A samozřejmě musím si dobře zafixovat zápěstí. A na té úrovni strašně nízké, na které já to dělám, tak si myslím, že je to zatím v pohodě.
A jak právě stíháte sport, protože i to jste říkal, že je vlastně důležitou součástí vašeho života. Teď jste říkal, že jste měl půlroční pauzu, ale prostě potřebujete se asi vyčistit hlavu.
Potřebuju to bytostně, já to samozřejmě kombinuju, že jo, chodím běhat, teď byla letní sezóna, kdy jsem se párkrát dostal na svoje milované horské kolo, takže snažím se to nějak kompenzovat a je důležité si to držet, protože vlastně paradoxně nebezpečí v těch věcech pracovních, které člověka tak baví, jako je solové hraní nebo jako je pedagogika a teď teda řízení tak skvělé instituce, jako je Pražská konzervatoř, tak oni vás jako baví, ale mají tendenci vás naprosto pohltit. A v momentě, kdy si nenecháte ten pravidelný čas pro sebe, tak krátkodobě je to skvělý, ale dlouhodobě se v tom utopíte.
Moc vám držím palce, abyste si tenhle čas našel právě i na začátku nové kariérní etapy, ale nejen nové kariérní, ale i osobní. Můžu prozradit, že Iva Kahánka čeká v sobotu významný krok důležitý, takže vám přejeme hodně štěstí v obou těch sférách, ať už osobní nebo profesní. A co si na závěr samozřejmě poslechnout jiného než Iva Kahánka. Vybral jste pro nás Antonína Dvořáka klavírní koncert G-moll, třetí větu ve vašem provedení. Tak jenom, abychom také
Na to moc rád vzpomínám. Je to nahrávka s Jakubem Hrušou a Bamberskými symfoniky, tedy jeho tělesem. A je to nahrávka, která byla docela mezinárodně úspěšná. Strašně rád vzpomínám na to nahrávání. Navíc tím, že jsem pak natočil kompletní Dvořákovo klavírní dílo, tak je to jedna z mých takových razítek uměleckých.
Moc děkujeme, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.